ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เหตุการณ์รุนแรงจากมือปืนครั้งล่าสุดในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บ22คนประธานาธิบดีเยอรมนีขอให้โลกให้อภัยต่ออาชญากรรมของนาซีในโอกาสครบรอบ80ปีของการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและการประท้วงในฮ่องกงดำเนินต่อไปเป็นสุดสัปดาห์ที่13ติดต่อกันเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจวันจันทร์ที่2กันยายนเป็นวันแรงงานในสหรัฐทำไมสหรัฐจึงถือวันที่2กันยายนวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานนะครับในช่วงรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไทยในอเมริกาผู้ริเริ่มสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการผลิตกระดูกจากสเต็มเซลล์ที่ได้ในจากไขมันมนุษย์ในห้องทดลองและการขับรถตุ๊กๆในอียิปต์เป็นหนทางสร้างรายได้ใหม่ให้กับเด็กและวัยรุ่นในอียิปต์ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน FBI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนครั้งล่าสุดที่เมืองโอเดสซาทางตะวันตกของรัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์ว่ามีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก22คนโดยในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนี้เป็นสตรีวัยรุ่น1คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คนและมีเด็กอายุ17เดือนอีก1คนบาดเจ็บเนื่องจากถูกลูกหลงยิงทะลุคางเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจของรัฐเท็กซัสเรียกให้รถของมือปืนหยุดเพื่อตรวจสอบจากการไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่มือปืนซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่าเป็นชายผิวขาวอายุ36ปีใช้ปืนยาวซึ่งรายงานอีกด้านหนึ่งบอกว่าเป็นปืนกลที่มีลักษณะเป็นอาวุธสงครามยิงผ่านกระจกหลังทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากนั้นมือปืนได้ขับรถหนีและขโมยรถบรรทุกไปรษณีย์รวมทั้งยิงกราดใส่รถคันอื่นๆก่อนจะถูกตำรวจติดตามและล้อมยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งซึ่งตำรวจกล่าวว่าหากมือปืนไม่ถูกยิงเสียชีวิตและหนีเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกรายงานระบุว่าตำรวจยังไม่พบว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงระหว่างมือปืนกับกลุ่มก่อการร้ายทั้งในประเทศหรือในต่างประเทศและเชื่อว่ามือปืนดำเนินงานคนเดียวการยิงกราดแบบไม่เลือกหน้าที่เมืองโอเดสซาของรัฐเท็กซัสครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มือปืนผู้หนึ่งบุกไล่ยิงผู้คนเชื้อสายฮิสแปนิกในร้านวอลมาร์ทที่เมืองเอลปาโซของรัฐเท็กซัสและก็เกิดเหตุการณ์ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอในวันเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น31คนครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสิ่งที่การทำแบ็กกราวด์เช็คหรือการตรวจประวัติภูมิหลังของผู้ที่ต้องสงสัยว่าไม่เหมาะสมจะครอบครองอาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นนั้นจะไม่ใช่ทางออกหรือข้อยุติของการแก้ปัญหานี้เหมือนอย่างที่มีเสียงเรียกร้องในรัฐสภาสหรัฐในขณะนี้แต่อย่างใดในสหรัฐขณะนี้สิทธิในการครอบครองอาวุธปืนนั้นเป็นสิทธิที่ได้รับหลักประกันอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เวลาตี 4:37 นาทีผู้นำหลายประเทศร่วมชุมนุมเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ80ปีของการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2จากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังฝ่ายนาซีเยอรมนีและในโอกาสครบรอบ80ปีนี้ประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ของเยอรมนีได้แสดงความเสียใจด้วยการขอให้ชาวโลกให้อภัยต่ออาชญากรรมของเยอรมนีในอดีตแต่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแต่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ได้ทวีตข้อความเตือนใจว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ว่าสหภาพโซเวียตเดิมนั้นเป็นผู้ที่ตีโต้จนกองทัพนาซีแตกพ่ายช่วยปลดปล่อยยุโรปให้เป็นอิสระและช่วยปกป้องรักษาระบอบประชาธิปไตยของหลายประเทศในยุโรป เอาไว้ครับจากยุโรปขยับมาที่ตะวันออกกลางนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่าจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งขณะนี้อิสราเอลยึดครองอยู่แต่อยู่ภายใต้การปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเคยให้คำมั่นสัญญาในลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก่อนการเลือกตั้งนะครับและในครั้งนี้ก็มีการให้คำมั่นสัญญาคล้ายๆกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนในอย่างไรก็ตามชาวอิสราเอลนั้นจะกลับไปใช้เสียงในการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ครับในขณะนี้มีชาวอิสราเอลอย่างน้อย 400,000 คนอาศัยอยู่ในเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนโดยใช้ชีวิตร่วมกับประชากรชาวปาเลสไตน์ในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมากถึง3ล้านคนครับมาที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีการประท้วงในฮ่องกงนับเป็นสุดสัปดาห์ที่13ติดต่อกันโดยผู้ประท้วงหลายร้อยคนไปชุมนุมกันที่หน้าสถานกงสุลของอังกฤษในฮ่องกงพร้อมโบกธงชาติอังกฤษและประกาศว่าพวกเรานั้นเป็นคนอังกฤษคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การประท้วงล่าสุดในฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้ประท้วงชาวฮ่องกงชุมนุมบริเวณสถานีรถโดยสารรอบๆสนามบินในวันอาทิตย์นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สั่งระงับการเดินทางด้วยรถไฟด่วนไปยังสนามบินชั่วคราวท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการปิดสนามบินรอบใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมากล่าวปกป้องการกระทำของตำรวจในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์หลายประเภทรวมถึงหัวฉีดดับเพลิงแก๊สน้ำตาและไม้กระบองในการตอบโต้ผู้ประท้วงที่ใช้ระเบิดขวดและก้อนอิฐปาใส่ตำรวจพร้อมกับปิดถนนและจุดกองเพลิงเผาสิ่งของต่างๆนะครับจำนวนผู้ประท้วงในฮ่องกงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นลดลงจากสุดสัปดาห์ที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะตำรวจสั่งห้ามการชุมนุมของเครือข่ายองค์กรทางสังคมต่างๆอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ประท้วงมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้นที่บริเวณถนนฮาคอร์ดที่ซึ่งมีผู้ประท้วงชุมนุมอยู่กว่า 1,000 คนทางตำรวจได้กล่าวหาว่าผู้ประท้วงพยายามบุกรุกเข้าไปในสำนักงานของรัฐบาลส่วนกลางอาคารรัฐสภาและสำนักงานใหญ่ของตำรวจฮ่องกงโดยมีการคว้างปาก้อนอิฐและระเบิดขวดใส่ตำรวจที่ปิดทางเข้าอาคารเหล่านั้นเอาไว้นะครับโดยทางตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาตอบโต้นอกจากนี้มีรายงานว่าตำรวจได้ใช้วิธีใหม่คือใช้สีย้อมผ้าสีน้ำเงินผสมในน้ำที่ฉีดออกมาจากหัวฉีดดับเพลิงใส่ผู้ประท้วงนะครับโดยทางตำรวจเผยว่าสีย้อมผ้าเหล่านั้นจะช่วยให้ตำรวจตามตัวผู้ละเมิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นส่วนที่สวนสาธารณะวิกตอเรียตำรวจรายงานว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงดักทำร้ายตำรวจทำให้ทางตำรวจนั้นต้องใช้วิธียิงกระสุนจริงขู่ขึ้นฟ้าตามรายงานของสำนักข่าว South China Morning Post โดยในช่วงดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจได้บุกเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดิน2แห่งและปะทะกับผู้โดยสารหลายคนนะครับซึ่งมีวิดีโอที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายชิ้นแสดงให้เห็นตำรวจทำรุนแรงกับประชาชนซึ่งมีทั้งผู้ประท้วงและคนทั่วไปโฆษกหญิงของตำรวจฮ่องกงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางตำรวจได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับผู้ประท้วงพร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงทำให้ตำรวจแยกแยะผู้ประท้วงกับประชาชนทั่วไปได้ยากแถลงการณ์ของตำรวจฮ่องกงระบุนะครับว่าตำรวจจะยังคงใช้มาตรการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อไปเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและจับกลุ่มผู้กระทำผิดทุกคนมาลงโทษขณะที่ผู้บริหารของฮ่องกงก็มีแถลงการในวันอาทิตย์นะครับสนับสนุนการกระทำของตำรวจในการรักษาความสงบและปกป้องภัยคุกคามจากผู้ประท้วงที่มีแนวคิดสุดโต่งคุณแมทธิวเฉิงรัฐมนตรีฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลฮ่องกงกล่าวประณามกลุ่มผู้ประท้วงที่ตัดสินใจใช้ความรุนแรงพร้อมกล่าวเตือนประชาชนที่เข้าร่วมในการประท้วงหยุดงานซึ่งกำหนดเอาไว้วันจันทร์นี้นะครับจนถึงขณะนี้การประท้วงฮ่องกงดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่13แล้วและได้ขยายผลจากการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเป็นการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยโดยคนหนุ่มสาว ทางด้านคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีแถลงการเมื่อวันเสาร์นะครับสนับสนุนการเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงที่พยายามแข็งขืนต่อการควบคุมของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่นครวาติกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ผู้คนนับหมื่นคนรอการปรากฏตัวของพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อรับฟังคำปราศัยและคำอวยพรประจำสัปดาห์แต่ปรากฏว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรากฏตัวที่หน้าต่างช้าไปหลายนาทีเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงบอกว่าพระองค์นั้นติดอยู่ในลิฟต์เป็นเวลาถึง25นาทีแต่ก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของนครวาติกันที่เข้าช่วยแก้ปัญหาและทำให้พระองค์นั้นออกจากลิฟต์มาได้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,403 Nasdaq ที่ 7,963 และ Standard & Poor's ที่ 2,926 ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับมาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้และถูกชะลอมาก่อนหน้านี้สหรัฐจะเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์คาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นรวมถึงอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์นะครับและในวันที่1ตุลาคมก็จะมีสินค้าจากจีนอีกราว 250,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มจาก 25% เป็น 30% ด้วยขณะเดียวกันจีนจะเริ่มเก็บภาษีเพิ่มอีก 5% ถึง 10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เช่นกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะไม่มีการชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและว่าเราจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้าสองประเทศรอบใหม่ที่กำหนดเอาไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนักวิเคราะห์คาดว่าสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสองประเทศนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้นะครับรวมทั้งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองในขณะที่ธนาคาร JP Morgan Chase คาดการณ์นะครับว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์จะทำให้ครัวเรือนอเมริกันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นราว 1,000 ดอลลาร์ต่อปีครับและทางการสหรัฐเปิดการสืบสวนกรณีที่บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังจูทำการตลาดที่หลอกลวงเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กและเยาวชนนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าทางบริษัทจูออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บริษัทหวังทำการตลาดเพื่อขายเด็กวัยรุ่นพร้อมยืนยันนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทยังคงเป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปีหลังจากก่อนหน้านี้บริษัทจูได้ยกเลิกการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แล้วอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของจูนั้นดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นจากการผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นผลไม้และขนมหวานต่างๆขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐในรัฐวิสคอนซินเตือนผู้คนให้หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเนื่องจากพบหลักฐานที่ชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของโรคปอดขณะที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ออกแถลงการร่วมเมื่อวันศุกร์นะครับว่าพบผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรง215รายใน25รัฐทั่วอเมริกาซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในรัฐอิลลินอยด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรงหลายรายนะครับที่ใช้สาร THC หรือ CBD ซึ่งพบในกัญชาด้วยโดยในกรณีของกัญชานั้นทางอธิบดีกรมอนามัยแจ จอโรมอดัมส์ออกมาเตือนนะครับว่าความเข้มข้นของสาร THC ที่พบในกัญชาปัจจุบันนั้นเข้มข้นกว่ากัญชาที่ใช้ในช่วงทศวรรษที่1990ถึง2000ราว3เท่าตัวทีเดียวนะครับส่งท้ายกันวันนี้ในช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดในสหรัฐนะครับเนื่องในวันแรงงานโดยวันแรงงานนั้นก็ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับและถือเป็นวันหยุดสุดท้ายในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐนะครับคนอเมริกันเริ่มรู้จักวันแรงงานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1800ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยองค์กรตัวแทนของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในสมัยนั้นเพื่อให้มีวันหยุดเป็นเกียรติให้กับคนงานและความเสียสละของพวกเขาต่อเศรษฐกิจอเมริกันรัฐต่างๆในอเมริกาเริ่มประกาศวันหยุดแรงงานนะครับก่อนที่รัฐสภาสหรัฐจะรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ. 1894ให้วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนั้นเป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานทั่วประเทศนะครับหลายคนก็อาจสงสัยนะครับว่าวันแรงงานสหรัฐแตกต่างจากวันแรงงานสากลหรือเมเดย์อย่างไรโดยวันแรงงานสหรัฐหรือ Labor Day และวันแรงงานสากลหรือเมเดย์ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติให้แก่แรงงานในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆเหมือนกันนะครับและมีจุดกำเนิดในอเมริกาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวันแรงงานสากลเกิดขึ้นจากการระลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดที่จัตุรัสเฮมาร์เก็ตในนครชิคาโกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1886ในขณะที่กลุ่มแรงงานกำลังเดินขบวนเพื่อเรียกร้องชั่วโมงการทำงานเพียง8ชั่วโมงต่อวันเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายนะครับและกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีจึงมีการเดินขบวนของแรงงานในประเทศต่างๆเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ต่อมาวันแรงงานสากลนั้นมักถูกนำไปผูกติดกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มซ้ายจัดนะครับจนถึงเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีสหรัฐโกลเวอร์คลีฟแลนด์ต้องการให้มีวันแรงงานสหรัฐจึงตัดสินใจเลือกวันอื่นแทนวันเมเดย์เพราะไม่ต้องการยึดโยงถึงการเมืองและเหตุการณ์ระเบิดที่นครชิคาโกดังกล่าวนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาเอกของไทยคนหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อเอพิโบนซึ่งมุ่งพัฒนาโดยใช้สเต็มเซลล์จากไขมันมนุษย์เพื่อเพาะเลี้ยงกระดูกใหม่ขึ้นในห้องทดลองนะครับคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
เสียงเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเตรียมสร้างบ้านให้กระดูกชิ้นใหม่ของมนุษย์ได้อาศัยอยู่เป็นเสียงหนึ่งที่เราได้ยินจากห้องแลบของ Epibone สตาร์ทอัพในมหานครนิวยอร์กที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกระดูกของมนุษย์จากไขมันเพียงไม่กี่มิลลิลิตรเพื่อทดแทนกระดูกชิ้นเดิมที่เสื่อมสลายหรือแตกหักไปผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของ Epibone คือดร.หนุ่มชาวไทยสารินภูมิรัตน์หรือดร.อิกที่นำความสำเร็จจากการวิจัยทดลองสร้างชิ้นส่วนกระดูกโครงหน้าหมูจากห้องแลบมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กมาสานต่อนอกรั้วสถาบันการศึกษาการทดลองครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทีมนักวิจัยสามารถนำเอาสเต็มเซลล์จากไขมันมาสร้างกระดูกขึ้นใหม่ในห้องทดลองให้มีรูปร่างหน้าตาและลักษณะเหมือนกับกระดูกชิ้นเดิมได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนในปีพ.ศ. 2556ด้วยวัยเพียง31ปีดร.สารินจึงได้ร่วมกับนีน่าแทนดอนเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกและกอร์ดาน่าวุญญักโนวาโควิกอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อก่อตั้งเอพิโบนขึ้นหลังจากเห็นแล้วว่างานของพวกเขามีศักยภาพที่จะรักษาโรคกระดูกเช่นความผิดปกติของกระดูกใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิด
มันมีความต้องการทางการแพทย์อยู่แล้วเวลาคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาก็ชอบแชร์ให้เราฟังว่าเขามีคนไข้แบบนี้นะมีคนไข้ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขาต้องเอากระดูกเขาไปต้องไปตัดกระดูกมาจากส่วนอื่นมา จียให้มันมีรูปร่างดีๆก่อนที่เขาจะใส่เข้าไปได้บางทีมันก็เหมือนบางทีก็ไม่เหมือนเขาก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันสามารถช่วยในมุมมองของคนที่ทำผ่าตัดอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วนั่นก็เป็น motivation ที่ encourage เราให้พัฒนาเทคโนโลยีที่เราสามารถเลี้ยงกระดูกให้เป็นชิ้นที่มีรูปร่างลักษณะพอดีพอเหมาะกับที่คนไข้ต้องการจริง
ๆดร.สารินบอกกับ VOA ไทยนะคะว่าในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากมะเร็งแพทย์มักจะต้องผ่าตัดเอากระดูกส่วนอื่นของผู้ป่วยเช่นจากเอวซี่โครงหรือขามาใช้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหานั่นหมายความว่าแพทย์ต้องทำการผ่าตัดถึง2ครั้งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย2เท่าเอพิโบนจึงต้องการสร้างกระดูกแบบคัสตอมเมดให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคนโดยใช้ CT สแกนหรือ CAT สแกนเพื่อทำความเข้าใจและจำลองรูปร่างกระดูกที่ผู้ป่วยต้องการ
เราจะทำ CT สแกนของผู้ป่วยแล้วมาดูว่ากระดูกที่เขาต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีความโค้งยังไงมีชิ้นหนาบางใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับแล้วเราก็เอาดีไซน์นั้นเนี่ยมาส่งให้เอนจิเนียร์ทีมเอนจิเนียร์ทีมก็จะสร้างสแกฟโฟออกมาก็คือเหมือนเป็นบ้านที่ไว้เลี้ยงกระดูกชิ้นนี
้หลังจากนั้นเอพิโบนก็จะนำเอาไขมันของผู้ป่วยมาสกัดเอาสเต็มเซลล์นะคะเพื่อนำมาเลี้ยงให้เติบโตบนสแกฟโฟหรือบ้านใหม่ของกระดูกที่ได้มาจากกระดูกวัวที่กำจัดเซลล์เก่าออกไปหมดแล้วให้เหลือเพียงคอลลาเจนและแร่ธาตุ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไขมันมาจากคนไข้แล็บก็จะมาสกัดสเต็มเซลล์ออกมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนให้มีเพียงพอกับที่เราต้องการมาสร้างกระดูกนั้นแล้วเราก็เอาเซลล์ใส่เข้าไปในกระดูกแล้วก็เลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์ไบโอรีแอคเตอร์ก็คือเครื่องเลี้ยงกระดูกของเราซึ่งเราพัฒนาเครื่องเลี้ยงนี้มาเพื่อที่จะเลี้ยงให้กระดูกเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้พอผ่านไปสัก3อาทิตย์เราก็สามารถเห็นกระดูกชิ้นนี้เซลล์มีชีวิตอยู่ในนั้นมีโปรตีนกระดูกมีมินเนอรัลแล้วก็มีความแข็งคล้ายคลึงกับกระดูกจริง
ๆเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอพิโบนได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ Food and Drug Administrationให้เริ่มทำการทดลองในมนุษย์นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของสตาร์ทอัพวัย6ขวบนี้ชิ้นส่วนกระดูกที่เอพิโบนจะนำไปทดลองกับมนุษย์คาดว่าอาจจะนำไปใช้รักษาความผิดปกติของชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งก่อนจะมาถึงจุดนี้ดร.สารินบอกนะคะว่าเอพิโบนต้องทำการวิจัยทดลองและทดสอบอย่างมากเพื่อหาข้อมูลส่งให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเป็นเวลาหลายปีเพราะงานกระดูกของเอพิโบนเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ไม่เหมือนยาหรือเวชภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้เอพิโบนยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก2ตัวนะคะคือกระดูกอ่อนที่ได้เริ่มทำการทดลองในสัตว์แล้วและเซลล์ที่นำมาทำเป็นแพ็คเกจสำหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่สามารถฉีดเข้าไปในร่างกายได้ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในรายงานตอนต่อไปมาติดตามกันค่ะว่าดร.สารินต้องทำอะไรบ้างในการผันตัวเองจากนักศึกษาปริญญาเอกทำงานในห้องทดลองมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพและควบคุมดูแลงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณวรังคณาชมชื่นมีเรื่องรถสำล้อเครื่องต๊อกๆแหล่งสร้างรายได้พิเศษให้กับเด็กๆและคนหนุ่มสาวในอียิปต์ครับ
ภาวะงานไม่มีเงินไม่มาทำให้ชาวอียิปต์หลายคนต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้ตัวเองโดยการหันมาขับรถต๊อกต๊อกที่มีหน้าตาคล้ายรถตุ๊กๆ3ล้อของไทยรถต๊อกต๊อกเป็นยานพาหนะที่เหมาะกับถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อและการจราจรที่ติดขัดในกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ความต้องการรถต๊อกต๊อกมีอยู่สูงมากนะคะโดยเฉพาะในตลาดสดที่คับแคบในกรุงไคโรขณะนี้มีรถต๊อกๆมากกว่า3ล้านคันในอียิปต์และคนขับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเด็กและเด็กหนุ่มบางคนให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าหันมาขับรถต๊อกๆเพราะอยากหาเงินไปแต่งงานหรืออยากมีรายได้สม่ำเสมอถึงแม้จะไม่ใช่งานที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นงานที่ทำได้ง่ายแต่ในระยะหลังรถต๊อกๆเกิดอุบัติเหตุและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นจึงทำให้หลายคนหันมาทบทวนการสัญจรด้วยยานพาหนะชนิดนี้ป ัญหาหนึ่งก็คือคนขับที่ยังมีอายุน้อยเกินกว่าที่จะขับรถบางคนไม่เคยศึกษากฎจราจรหรือฝ่าฝืนกฎเช่นขับรถต๊อกๆขึ้นทางด่วนเป็นต้นผู้โดยสารหญิงบางคนบอกนะคะว่าพวกเธอจะเลี่ยงไม่นั่งรถต๊อกๆในตอนกลางคืนเพราะเคยมีประสบการณ์ถูกคนขับรถลวนลามหรือเจอคนขับรถที่หยาบคายและขับรถโดยประมาทนอกจากนี้รถต๊อกๆส่วนใหญ่มักจะมีหน้าตาเหมือนกันบางคันไม่มีป้ายทะเบียนทำให้บางครั้งเป็นเรื่องยากที่ตำรวจและผู้เสียหายจะระบุว่ารถต๊อกๆคันไหนที่ทำผิดกฎหมายดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ